Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Andijonda benzin taqchilligi boshlandi.
Andijonda benzin yo'q. Zapravkalarga borsiz, benzin benzin chiqarmayapti. Bir hafta 10 kundan beri qo'llash, 4,500-5,000 da bo'yib yuribdi.
Hokim bug'doyini tortib olgan andijonlik fermer o'zini osgani iddao qilindi. Konvertatsiyani ochishga tayyorlanayotgan hukumat tijorat banklariga dollarni qora bozor narxida olish va sotishga ruxsat berdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonlik haydovchilar viloyatdagi avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchalarining birontasidan benzin topishning iloji bo'lmayotgani, ular tunu kun benzinga navbat kutib vaqtini o'tkazayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Benzin umuman yo'q, qo'lda 4500 so'm, hammasi chaqovchilarning qo'liga o'tib ketgan, deydi andijonlik haydovchi.
Andijonda benzin yo'q. Zapravkalarga borsiz, benzin chiqarmayapti. Bir hafta 10 kundan beri qo'llash, 4,500-5,000 da bo'yib yuribdi. Hamma odamda yangi ingan mashinalar olib chiqqanlar ham iloji yo'q, qo'lda bo'yib yuribdi. Lekin zapravkalarda bitta ham zapravka ishlamayapti.
O'sha benzin quyish shoxobchalaridagilar qanaqa sabablarni aytishyapti benzin yo'qligiga?
Benzin yo'qligiga ashani, benzin beradigan nechtasan, ash ishlamayapti, benzin kelmayapti. Vahla deyishyapti, ikkita ishtasdan so'rasa vahla deyapti. Lekin benzin chiqmayapti, benzin chiqqan zapravka ham kechikmay sotishyapti. Qo'lda sotadiganlar, ashdan olib xalqqa tegmayapti benzin.
Endi bu qanaqa aksini ko'rsatyapti endi Andijonda benzin yo'qligi?
Endi bizda misol ko'pchilik gaz mashina, lekin hali yangi chiqqan mashinalarda hozir misol avtokreditlar boshlandi. Avtokreditlardan kelgan odamlar misol 30% to'lab turib yangi mashina olib chiqyapti. Yangi mashina olib chiqqanlar baribir 10 kunmi 15 kunmi bir oy bo'lsa ham misol benzin bilan yurish kerak. Ular ham benzin istab yuribdi. Bizda ko'pchiligi ashu bir hafta 10 kun minibla gaz qo'yib oladida. Nimaga desiz, benzinga ishonch yo'q-ku. Benzinga ishonch yo'qligi sababli gaz qo'yib olishadi osongina. Nimaga desiz, endi uni qo'ldan 4,500-5,000 quyib yuraverganlar istab yuradida endi 4,500-5,000 hali qo'ldagi ham benzin yaxshi benzin emas, hani har xil narsalar aralashgan benzin, mashina charillaydi, motorlari qisib qolmasin deb ashuncha osongina gazga o'tib oladi.
Endi qachon bo'lar ekan endi benzin? Nima deyishyapti bu haqda?
Benzinni men so'raganimda 3-4 kunda bo'ladi deyuvdi. Kecha ham qaradim, bugun ham qaradim, lekin benzindan darak yo'q.
Endi odamlar nima qilyapti endi benzinli mashinalarni egalari?
5,000 so'mlar qo'ldan olib quyib yuribdida endi. 5,000 so'mga qo'ldan quymaydiganlar uyga qo'yib tiyadi yuribdida endi, boshqa nima qiladi? Yo bo'lmasam gaz qo'ydirib olyapti sirasi.
O'zbekistonda so'nggi yillarda ayoqchilarda benzin taqchillashishi odatiy holga aylangan. O'zbek nefti mahsulot shirkatidagilar esa buni benzinga talab ko'pligi bilan izohlashadi. Endi mashina ko'p, ko'rayapsiz-ku, har oyda 30,000 ortiq mashina chiqyapti. Yiliga 500,000 yaqin mashina ko'paymoqda. Hammasi benzin olavergandan keyin tugaydida. Bu o'lchovli narsa-ku, degan edi Ozodlik bilan suhbatda O'zbek nefti mahsulot shirkati mulozimi. Benzin taqchilligi O'zbekistonning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Poytaxt Toshkent shahrida ham yoqilg'i quyish shoxobchalarida navbatlar yuzaga kelgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Andijon viloyati Izboskan tumanidagi Cho'nbog'ish Qutbiddin fermer xo'jaligi boshlig'i Husniddin Rajabov hamkasblarining iddao qilishicha 21-iyun kuni o'zini osib qo'ygan. Ularga ko'ra, Rajabov rejadan ortirgan va ishchilarga taqsimlash niyatida olib qo'ygan bug'doyini tuman hokimi tortib olgandan so'ng o'z joniga qasd qilgan. Ammo Izboskan tuman hokimligi mazkur iddaolarni inkor qilmoqda. Hodisa tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu vaqtda Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddao qilishicha, Husniddin tuman hokimining tazyiqlariga chiday olmay, uyiga kelib o'zini osgan.
Husniddin g'ayratli fermerlardan biri edi. Tuman hokimi Akmaljon Jamolov hozir hamma fermerlardan rejadan ortiq bug'doyni tortib olmoqda. Husniddin ham ishchilarimga bo'lib beraman, qarzlarimni to'layman deb rejadan ortgan bug'doyni olib qo'ygan ekan. Shuni hokimning buyrug'i bilan olib kelishibdi. Husniddin stressga tushib o'zini osib qo'yibdi,
dedi fermer. Andijon viloyati prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi.
Shunday voqea bo'lgan. 1979-yilda tug'ilgan Cho'nbog'ish Qutbiddin fermer xo'jaligi rahbari Husniddin Rajabov 21 iyun kuni yarim kechasi o'z uyining tom to'siniga o'zini osib halok qilgan. Ayni paytda bu ish bilan Izboskan tumani prokuraturasi shug'ullanmoqda. Hozircha uning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas,
deb aytdi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan izboskanlik boshqa bir fermer ham tuman hokimi fermerlarning rejadan ortirgan bug'doyni tortib olayotganini aytdi.
Men 50 gektar yerga g'alla ekib 150 tonnaga shartnoma qildim. Shuncha donni qabul punktiga topshirdim. Yana majburiyatga 10% degandi. Unga ham 15 tonnani topshirdim, lekin bu bilan ham qutulmadim. Hokim yana 30 tonna g'alla topshirasan deb majbur qilyapti. Nega men davlat rejasidan ortiqcha yana 45 tonna g'alla topshirishim kerak? Xo'jaligimda ishlaydigan 70 nafar ishchilarimga nima beraman? U bechoralar faqat shu bug'doy uchun ishlaydi. Nega hokim bizni talayapti? Agar topshirmasang, ishtoningni boshingga kiydirib ko'cha aylantiraman deb do'q qiladi. Prezidentimizning xalqparvarlik siyosatiga qarshi boryapti bu hokim,
deydi fermer. Ozodlik fermerlarning bu iddaolariga munosabat olish uchun Izboskan tumani hokimiyati bilan bog'landi. Tuman hokimi Akmaljon Jalolov g'alla o'rimini tekshirishga ketgani uchun uni topishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari Otabek Rahimov Ozodlik bilan suhbatda fermerning o'z joniga qasd qilishi sababini bilmasligini aytar ekan, fermerlarning rejadan ortiq bug'doyni tortib olinayotgani haqidagi iddaolarni inkor etdi.
Birinchidan, rejadan tashqari fermerning bug'doyini hech kim olib qo'yayotgani yo'q. Bunday gap bo'lmagan. Ikkinchidan, agar shunday holat bo'lgan bo'lsa, kelib o'rganishingiz mumkin, lekin bunday gap bo'lmagan,
dedi hokim o'rinbosari Otabek Rahimov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ayrim tijorat banklariga dollarni qora bozor narxida olish va sotishga ruxsat berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bank tizimidagi ozodlik manbalarining bildirishicha, sinov tariqasida ayrim tijorat banklarida valyutani qora bozor narxida olish va sotish amaliyoti Bosh vazir Abdulla Aripov 6 iyun kuni imzolagan farmoyish asosida joriy hafta boshlangan. Bu yopiq qaror sifatida rasmiylashtirilgan. Qaror ham sinov ham faqat xizmat doirasida foydalanish uchun jamoatchilikka ochiq emas. Jarayonga bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov va Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmuratovlar mas'ul. Sinovning texnik reglamentini Markaziy bank ishlab chiqqan. Sodda qilib aytganda, bu sinov bilan bozordagi haqiqiy ahvolni paypaslab ko'rish boshlandi, dedi jarayon tafsilotlaridan xabardor tijorat banklaridan biri xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Bu suhbatda ochishning aytishi yopiq sinovga jami 6 tijorat banki qo'yilgan va ular O'zbekistondagi yirik eksportyor kompaniyalardan valyuta sotib olib, uni import bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarga sotadi. Valyuta sotayotganlar asosan o'z paxta sanoat eksport va o'z agro eksport holdingi kabi davlatga qarashli yirik monopolistik tashkilotlardir. Ular o'z hisobida turgan dollarini Asahka bank platformasida deylik 8000 so'mdan sotayapti. Oluvchilar ro'yxati sal kattaroq. Bular chetdan xomashyo va har xil ishlab chiqarish vositalari olib keluvchi xususiy korxonalar. Bular 6 bank orqali eksportyorlar sotgan dollarni plus minus 8250 so'mdan olayapti. Bu kurs mazkur sinov davomida talab va taklifga qarab o'zgarib turadi. Hozircha sinovda faqat cheklangan sondagi korxonalarning qatnashishiga ruxsat berilgan. Sinovdan maqsad so'mning xorij valyutalar, xususan AQSh dollariga nisbatan haqiqiy kursini aniqlash. Ertaga konvertatsiya ochilsa, kursning qayerda to'xtashini bilish, uning oqibatlariga tayyor bo'lishga yordam berish. Bu konvertatsiyani ochish repetitsiyasidir, dedi. Mazkur jarayonga yaqin mutaxassis Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston bank tizimining Ozodlik suhbatlashgan boshqa mutasaddisi, mazkur sinovda tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, O'z sanoat qurilish bank, ipoteka aloqa bank va agrobanklar qatnashayotganini bildirdi. Ayni paytda Asaka bank markaziy idorasi xodimi Ozodlik muxbirining bu sinov tafsilotlariga savoliga javob berishni istamadi. Mazkur sinovga munosabat bildirgan mustaqil iqtisodchilar Ozodlik bilan suhbatda uni to'g'ri yo'ldagi ehtiyotkor qadam deb baholadilar. Prezident Mirziyoyev konvertatsiyani birdaniga ochib yuborishning hozirgi vaziyatda qaltis ekanini yaxshi biladi. Chunki konvertatsiya yo'qligidan mazza qilib kelgan siyosatchilar guruhi hali ham juda kuchli. Bu sinov bilan hukumat konvertatsiya ochilishidan manfaatdorlar, ya'ni o'zini qo'llovchilar safini kengaytiradi. Bu jarayon qora bozorni nazorat qilayotganlar u ko'chada yashirincha dollar sotayotganlarni hisobga olmasak, barcha uchun, davlat uchun ham, eksportyor, importyor va bank tizimi uchun ham manfaatlidir, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchilardan biri.
Dastur davomida ozod mikrofon kollejlarni batamom tugatish xato bo'ladi.
Shavqatsiz tanlov olib borilsagina o'shanda kollejlar biz bergan natijani bermas.
Turkiya islomiy ekstremizmda gumonlanayotgan 2 o'zbekistonlikni Toshkentga berib yubordi. Erdo'g'on tansoqchisini o'ldirishda gumonlanayotgan o'zbek qizini terrorga qarshi idora tergov qilmoqda. Agrobank pilla rejasini bajara olmagan fermerlarga pul bermayapti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekistonlik tinglovchi maktablarning 11 yillik qilinishiga o'z munosabatini ozod mikrofonga bildirar ekan, shoshma-shosharlik bilan kollejlarni butunlay yo'q qilish xato ekanligini ta'kidlaydi. Tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Odamlar bilasizmi, Sadriddin aka, kollejlar 3-taga bo'linadi. Umuman jahon ta'lim sohasida birinchisi institut darajasidagi kollejlar, institutni o'rta maktab darajasidagi va keyin o'rta maktab, ya'ni o'rta maktabdan xos tayyorlovchi kollejlar. Odatda men maqolani o'qidim, ma'ruzani eshitgan paytim qurultoy o'shanga aytibdiki, Fransiya, Buyuk Britaniya yoki Amerika darajasida deb. Ulardagi kollejlar bilsizlar, institut darajasi va institut postidir, ya'ni podvuzovskiy uravindagi kollejlar deb. Bizlar asosan mana o'rtacha O'zbekistondagi sovet hududlariga kollejlar, bular tadqiqotlar o'rindosh sifatida keladi. Bizlarda asosan bu narsa tadqiqot sifatida emas, songa qarab olib borildi. Masalan, Polga boshida bilsizlar, Moskvada kollejlarga tiqib tashlandi, keyin undan ularda davomat bilan ta'lim sifati tekshirilmadi. Keyin natijada bu davomatda ta'lim sifati tekshirilmaganiga bolalar sekin-asta bekorchilikka berilishdi, o'qishni yig'ishtirishdi va boshqa ijtimoiy muammolarni keltirib chiqardi. Odatda bunaqa aytganda. Masalan, kollejlardan qochishlar yoki bo'lmasa ayollar erta masalan homilador bo'lishlar yoki bo'lmasa o'qishni tashlab ketishlar, maktabga ketishlar o'shandan kelib chiqdi. Odatda bular kollejlar sifati va davomat tekshirmagandan keyin natijada ular hozir majbur bo'lishyapti o'shalarni yopishga. Masalan, bizlar yonimizda kollej bor edi, shu daraja holat bo'lar edi, sababiniki. Ya'ni bormasdan diplomni olishardi, imtihonga bormasdan, darsga bormasdan diplomni olishardi.
Endi O'zbekistondagi juda ko'p aksariyat kollejlarda shunday bir holat yuz bergandi-da.
Ha, xuddi o'shanaqa holat sodir bo'ldi. Chunki bular davomat ham nazorat qilishmadi, nimani ham nazorat qilishmadi. Go'yoki hisoblashdi, biz jahon ta'lim standartida olib boryapmiz, jahon ta'lim standartida o'tyapmiz, lekin sifatga baho beramiz. Bilsizlar, masalan, siz Chexiyada sifatli Yevropa ta'limi-ku. U yerda davomat tekshiriladi, lekin bilsizlar, bilimni tekshirgan payt oxirgi imtihonda qattiq sinov bo'ladi, o'shaning uchun majbur hamma talaba o'qishadi. Biz hatto kimlar imtihon paytida mana bu yiqishlar yoki kuchli nazorat qilishlar o'zi ham bo'lmadi.
Endi siz takliflaringiz nima?
Endi men taklif shunday iboratki, kollejlar yopib bormaslik kerak. Ya'ni kollejlar xuddi 11 yillik maktab sifatida davom etishi kerak. Faqat bunda mana bilim asosida, malaka asosida, tajriba asosidagilar kollej o'qish kerak. Yo'q, agar malakasi bilim yetmagan yoki yalqov talabalarni kollejda chetlatish kerak qoladi. Ya'ni bu bespashadiy vibe berasiz, shavqatsiz tanlov olib borilsagina o'shanda kollejlar biz bergan natijani beradi. Masalan, O'zbekiston bitta ta'lim sohasi Navoiy tog'cha metallurgik texnikum kollej deyiladi-ku, masalan. O'shanda xuddi shunaqa. Masalan, aytishadiki, masalan, Navoiy tog'cha metallurgiya institutidagi talabalar hech qachon qog'oz ko'tarib, mana ketish ko'tarib borishmaydi. Ammo lekin kollejdagilarni bilimi institutlardan yaxshi deyiladi. Oddiy bo'lsa, Navoiy tog'cha metallurgiya kolleji o'sha talabdan kelib chiqib aytgan. Agar masalan, biz ham xuddi masalan tibbiyot kollejida yoki boshqa kollejlarni o'sha tanlov asosida kuchli nazorat va imtihon asosida olib borganimizda edi,
odatda kollejlarda bunday yetgan qanaqa maqsadda qurilishi kerak. Kollej bu zavod, fabrika yoki bo'lmasa ishlab chiqarish korxonalariga savodli, bilimli, malakali, nazoratli bo'lgan ishchilar yetkazib berish kerak. Qora ishchilar emas, masalan bir paytda qo'ldagi qora ishchilar yetkazib berilgan bir sizga. Va ular 3 oy, 4 oy, 5 oy yillab o'qitilgan va buning oqibatida ya'ni zavod korxonadagi iqtisodiyotga ham zarba bergan. Kollej o'shanaqa maqsadda tashkil qilinishi kerak deb o'ylamanman.
Deydi o'zbekistonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkiyaning Istanbul shahrida 2 o'zbekistonlik qochqin yaqinlarining ozodlikka ma'lum qilishicha 22 iyunda O'zbekistonga maxfiy tarzda berib yuborilgan. 38 yoshli Erkin Avazov va 34 yoshli Abdulla Ermatovlar radikal islomiy guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib 2 oy avval hibsga olingandi. Ular O'zbekiston so'rovi asosida ekstraditsiya qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqinlariga ko'ra, ikki avlon shu yilning aprel oyida Istanbulning Pendik mavzesida Turk politsiyasi o'tkazgan aksil terror amaliyotlari payti hibsga olingan. Ular O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvda bo'lgan. Erkin Avazovning hozirda Turkiyada qolgan rafiqasi Ozodlik bilan suhbatda erining hech qanday diniy radikal guruhlarga aloqasi bo'lmaganini aytdi.
Diniy ishlarga aloqador deb ayblashibdi, lekin hech qanday ishlarga ayb yo'q edi. Oddiy ishchi bo'lib ishlab yurardi shaqqa.
Nima ish qilardi Turkiyada?
Turkiyada shu oddiy ishchi edi.
Nima ish qilardi?
Savdo qilardi, bozorga savdo qilardi xo'jayinim. Tijoratchi edi, bozorga tijorat bilan shug'ullanardi.
Biron diniy tashkilotlar bilan aloqasi bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, hech qanday diniy tashkilot bilan aloqasi bo'lmagan. Faqatgina oddiy namoz o'qib, shu ish bilan ertalab ketadilar, kechasi kirib kelardilar. Bozordan shu ertalab chiqib ketib, kechasi kirib kelardilar. Umuman hech qayerga bormasdilar ham, hech kim bilan qo'shilmasdilar ham.
Erkin Avazov Turkiyaga 2014 yilda rafiqasi va 2 farzandi bilan Rossiyadan ko'chib kelgan. Turmush o'rtog'i tirikchilik uchun ular O'zbekistondan Rossiyaga, keyin Turkiyaga kelishga majbur bo'lganini aytdi.
Shu Rossiyaga ishlash uchun chiqib ketgandi, ishlab tirikchilik uchun chiqib ketgandi. Shunda shu ota-onamiz oldiga borib, bizni qidirib qidiruvga beramiz deb ano qilishgandan keyin Turkiyaga kelganmiz.
Endi hozir endi qaytib borsangiz biron bir xavf bo'lmaydimi sizga?
Bilmasak endi prezidentimizdan so'raymiz. Yengillik ancha yengilliklar hozir bo'lyaptiku. Xo'jayinimga agar yengillik berib chiqarib qolsa, agar bizga yengillik bersa.
O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan ikkinchi qochqin Abdulla Ermatov haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. Turkiya migratsiya xizmati mulozimi o'zbek qochqinlarining ekstraditsiya etilgani haqida ma'lumot berilmasligini aytdi.
Ki o'zbek vatandoshi O'zbekistonga geri yo'ndirilmiş, bu konuda bilgi ola bilmiyim?
Biz bilgi beremiyoruz o şekilde.
Turkiyada qochqinlar ishi bilan shug'ullanuvchi turkiyalik yurist Ibrohim Ergunning ta'kidicha, ikki qochqinning o'lim va qiynoqqa solinishi xavfi bo'lishiga qaramay O'zbekistonga berib yuborilishi qonunlarning yaqqol buzilganidan darak beradi.
Normalde bu gönderme hukuka aykırı, iç hukuka aykırı ama gönderdiler. Şu an
bu ekstraditsiya qonunga zid, lekin berib yuborishdi. Qochqinlarni keyingi taqdiri bizga noma'lum. Turkiya Yevropa ittifoqidan uzoqlashar ekan, xalqaro majburiyatlarni mensimay qo'ydi, dedi Ergul. Turkiya O'zbekiston fuqarolari uchun ayni paytda viza rejimini bekor qilgandan buyon o'zbek qochqinlari uchun qulay mamlakatga aylangan. Turk hukmonlariga ko'ra, birgina Istanbulning o'zida bir necha ming o'zbekistonlik qochqin yashaydi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Erdo'g'on tansoqchisini o'ldirsa gumonlangan o'zbek qizini terrorga qarshi idora tergov qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'tgan hafta Turkiya prezidentining tansoqchilari boshqarmasida ishlaydigan 24 yashar Ramazon O'zchilikni o'ldirishda gumonlanib, Istanbul shahar Belikduzi tumani politsiya idorasiga keltirilgan O'zbekiston vatandoshi Farida Bayramovani terrorga qarshi kurash bo'limi so'roq qilmoqda. Bu haqda Belikduzi politsiyasi idorasi vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Unga ko'ra 25 yashar O'zbekiston vatandoshi Farida Bayramova terrorchilik shubhasi mavjudligi uchun oddiy jinoiy tergov qilinmasdan terrorga qarshi kurash bo'limida so'roq qilinmoqda. Xabarturk gazetasining yozishicha, Malatiyadagi Ismat Inoni universiteti farmatsevtika fakulteti talabasi Farida Bayramovaga oid Istanbul shahar Belikduzi tumanidagi uydan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tansoqchisining jasadi topilgan. hodisani o'rgangan Xabarturk gazetasi jinoyat xabarlari bo'limi xodimi Sariyor Muslim ozodlikka Turkiya prezidenti tansoqchilar boshqarmasida 2016-yildan beri politsiya lavozimida ishlab kelgan o'zchilik o'tgan dushanba kuni soat 14:00 Farida Bayramovaning uyida boshidan otib o'ldirilganligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Farida Bayramova bundan 9 oy oldin jamoa ijtimoiy tarmoq orqali maqtul Ramazon o'zchilik bilan tanishgan. Hodisa yuz bergan kuni ular birga bo'lganlar. Sariyor Muslim o'z maqolasida Farida Bayramovaning tergovdagi ko'rsatmasidan iqtibos keltiradi. Voqeadan bir kun oldin u kelib uyimda yotib qoldi. Ertalab soat 10:00 men uyg'ondim. Uning to'pponchasini qo'limga olib shkafning ustiga qo'ydim. Ramazon esa uxlar edi. Soat 14:00 uyg'ondi. Yemak olish uchun tashqariga chiqib kelmoqchi edi. Kiyina boshladi. Bu arada shkaf ustida turgan to'pponchani ko'rdi. "Nega uni bizga qaratib qo'yding?" deb so'radi va pistoletni olib beliga taqdi. Bu paytda men unga qo'l telefonimda rus ruletkasi videosini ko'rsatdim. U bo'lsa bu o'yin bunday o'ynalmaydi. Mana bunday o'ynaladi deb to'pponchani chap qo'liga olib, peshonasiga tiradi. Uni to'xtatib qolishni istadim, ammo kech bo'lgan edi. To'pponcha otildi. Ramazon ko'z o'ngimda o'ldi. Belgiyada o'zi politsiya idorasi vakilining aytishicha, ana shundan keyin voqea joyiga tezkor guruh yetib kelib, Bayramovani hibsga olgan. Uyda Bayramovga oid turli nomerlardagi 4 ta qo'l telefon topilgan. Hozir ish bizning nazoratimizda emas, terror shubhasi bilan Bayramova so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar sudda aniq bo'ladi, dedi Belgiyada politsiya idorasi vakili. Unga ko'ra, Bayramovaning salomatligi va ruhiy holati tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va barmoq izlari olingan. Shifokorlar Bayramovaning ruhiy sog'lom ekanini aytishdi. Tergovchilar Bayramovaning ko'rsatmasida ziddiyat topishdi, deb yozadi Hurriyat gazetasi. Tekshiruvlar asnosida na Bayramovaning va na o'shirikning telefonidan rus ruletkasi videosi tomosha qilinmagani aniqlangan. Tergovchilarning matbuotga bildirishicha, Turkiya prezidenti tan soqchilar qo'lidagi mavjud to'pponchada rus ruletini o'ynash imkoni yo'q. Ozodlik Bayramovani taniydiganlardan biri bilan suhbatlashdi. Unga ko'ra, Bayramovaning ota-onasi Toshkentda taniqli doktor bo'lib ishlashadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Agrobankning Jizzax viloyati Arnasoy tumani filiali pilla rejasini bajarmagan va o'tgan yilgi kreditini qoplamagan fermerlarga joriy yilga belgilangan kredit pulini berishni to'xtatdi. Bu haqda shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, chopiqchi va mexanizatorlarga oylik topib berish imkonsiz bo'lib qoldi va ular qo'shni viloyatlardan sotib olish uchun pilla izlamoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agrobankning tuman filialidan hosil yetishtirish uchun ajratilgan kredit pulini ololmayotganini ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi.
Har yili paxtaga, g'allaga, pillaga 0.3% imtiyozli kredit ajratiladi. Bu g'o'zaning chopig'i, yagana, chekanka, paxta terimi, solyarkaga, mineral o'g'itlarga sarflanadi. Biz qoida bo'yicha shuning 60% paxta terilguncha olishimiz kerak. Ya'ni har 15 kun ichida ish haqiga, kultivatsiyaga, chopiq, yaganaga pul naqd shaklda berilishi shart. O'zbekiston bosh vaziri kelib ketganda bir marta olib qoldik. Tamom, o'shandan buyon bir so'm ham bergani yo'q,
deydi fermer. Uning so'zlariga ko'ra, Agrobank mulozimlari hokimning buyrug'iga asosan pilla rejasini bajarmagan fermerlarga pul berishni to'xtatgan.
Bu yil pillamizga qandaydir kasal keldimi? Qurtlar katta-katta bo'lganda barg yemay qo'ydi. Ha, endi uyquga ketdi deb o'yladik. Yo'q, 3-4 kundan keyin sasib ketdi. Hammasi o'lib qopti. Mutaxassislarni chaqirdik, akt qildik. Tumandagi fermerlarning qariyb yarmida shunday holat yuz berdi. Endi esa hokim yerning tagidan bo'lsa ham pillani topib berasan, bajarasan, bajarmasa pul berma deb Agrobankka aytibdi. Shunga pul bermayapti. Fermerlar Samarqand viloyatiga borib, ortiqcha pilla izlab yuribdi. Bu yoqda esa asosiy ishimiz qolib ketyapti.
Ismi siri qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, o'tgan yilgi kreditdan qarzi qolganlarga ham bank pul berishini to'xtatgan. Buni qarang endi. Hozir chopiq avjida. Odamlar bir agat paxtani 3000 so'mdan kamiga chopmaydi. Yagana ham 3000 so'm. Hozir odamlardan protsentga qarz olib qilyapmiz. Bankda davlatdan ajratgan pul turibdi-yu, lekin bermayapti. Zavodlarda o'tgan yilgi paxta hosilimizdan pullarimiz suribdi, uni ham ololmayapmiz, deydi fermer. Agrobankning Arnasoy tumani bo'lim boshqaruvchisi Zokir Qodirqulov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaosini rad qildi.
Yo'q, ular holat yo'q, men nomimdan chiqsa men hammasi nima yo'q, qolmagani bo'lsa kelib olib ketaversin xohlaganini. Yo'q, uni hokimiyatda o'zlari oldida aytgan hokim yig'ilishda pullarni bajarib qo'y, ishlarning hammasini olasan deb turib. Yo, yine ular geçken de mi? Bacası paxtasiga qarab turib beryapmiz. Uni hech qanaqa e'tiroz yo'q.
dedi Zokir Qodirqulov. Arnasoy tumani hokimi Ergash Soliyev esa pilla planini bajarmaganlarga bunaqa shart qo'yilmagan dedi. Bu pilla planiga bog'liq emas, kimki kreditni qoplagan bo'lsa ish haqini oladi dedi hokim. Dastur davomida tojik advokati hujjatlarni qalbakilashtirib 10 kishini qamoqdan olib chiqdi. Ozod mikrofon. Ko'zim ochilishiga yordam bering.
Hali o'ylanmaganman, xolishimga o'ylanmayapman. Qachon ko'zimni yaxshi qilaman, keyin o'ylanaman.
Mirziyoyev yonida sadoqatli do'st bormi? O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazari.
Adolatli axborotchilarga ega bo'lmasa-kan, mug'ovir hokimlarni quliga aylanib qoladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'nlab mijozlarning ko'nglini olgan To'ra Sunnatovga Tojikistondagi eng omadli advokatlardan biri sifatida qaralayotgan edi. U 2 yilga yetar-yetmas vaqt mobaynida 10 nafar mahkumni qamoqdan chiqarishga, yana 16 kishining qamoq muddatlarini kamaytirishga ulgurdi. Biroq prokurorlarning aytishicha bu ishlarning chatog'i bor ekan. O'sha chatoqdan mijozlarning ham xabari bo'lmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sunnatov o'zi iddao qilayotganda hech bir qonuniy ish qilmagan. Buning o'rniga hujjatu xati imzolar, shuningdek sudyalar va sudlar, hatto Tojikiston Oliy sudi muhrlarini qalbakilashtirish bilan shug'ullanib kelgan. Natijada 38 yashar dushanbelik sobiq mahkum xizmati uchun yuzlab dollar haq olgan. O'rtacha oylik daromad 100-150 dollardan oshmaydigan mamlakatda bu ancha-muncha pul ekanini bilib olish qiyin emas, ammo ko'plab oilalar qarindoshlarini qamoqdan olib qolgani uchun shuncha pulni to'lashga ham jon-jon deb rozi bo'lgan. Hech narsadan gumoni yo'q mijozlar qalbaki hujjatlarni qamoqxonalarga olib borib beravergan. U yerdagi boqibeg'am nazirlar esa ularni haqiqiy sud hukmi deb olib qolavergan, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Unda aytilishicha yasama muhri va imzolari bo'lgan qalbaki hujjatlar bahona 2015-2016 yillarda 10 nafar mahkum ozod etilgan. Yana 10 kishilar axloq tuzatish muassasalaridan sharoiti birmuncha qulay oddiy qamoqxonalarga o'tkazilgan. Hokimiyat idoralari endi Sunnatovning o'zini ham jalb qilgan holda muddatidan oldin chiqarib yuborilgan mahkumlarni qamoqqa qaytarishga urinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, o'nlab mahkumlar axloq tuzatish lagerlariga qaytarildi. Yana o'shancha mahkumlarga qamoq muddati kamaytirilmagani xabar qilindi. Bosh prokuraturaning katta tergovchisi Bahriddin Isozodaning aytishicha, Sunnatovga hujjatlarni qalbakilashtirish va tovlamachilik aybi qo'yilgan. Ushbu ayblovlarning har biri uchun 5 yildan qamoq jazosi berishi ko'zda tutilgan. Sunnatov 2008 yili hujjatlarni qalbakilashtirish aybi bilan 3 yilga kesilgan edi. Ammo o'sha ilk sud tafsilotlari ma'lum emas. Sunnatovning jinoyatiga yordam berib sherik bo'lgani uchun dushanbelik 2 nafar oqlovchi va 1 nafar qamoqxona nazari hibsga olindi, deydi Isozoda. Sunnatovning tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchining hujjatlarni aql bovar qilmas tarzda qalbakilashtirishi va qonunni qo'llovchi idoralar xodimlarining boqibeg'amligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan jinoyat ishi sodir etilishiga zamin hozirlagan. Hujjatlarga ko'ra, gumon qilinuvchilarga jinoyat sodir etish uchun bor-yo'g'i kompyuter, skanner va oddiy qog'oz kerak bo'lgan xolos. Buning uchun hatto uydan chiqish ham shart bo'lmagan. Sunnatov o'tgan yil dekabrda bir ishi bitmay qolgan mijoz hokimiyat idoralariga arz qilgandan so'ng qamoqqa olingan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Bir oy ichida Namangan kollejlarining 50 o'quvchisi bezorlikda ayblandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Namangan viloyat hokimligidagi ta'lim tarbiya ishlariga mas'ul mulozimning aytishicha, shu kunlarda viloyatda benazorat bola tadbiri davom etmoqda.
Mana o'tgan hafta Namangan aloqa transport kollejining 2 nafar talabasi ustidan jinoiy ish ochildi. Ular o'g'irlik qilganlikda ayblanishyapti. Bu talabalar kechqurun soat 1:00 mahallasidagi kompyuter xonasidan bitta noutbuk o'g'irlashgan. O'g'irlik molni 350 ming so'mga sotayotganda qo'lga tushdi,
dedi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, Namangan shahar aloqa transport kollejidagi o'quv tarbiya ishlarining o'ta ayanch holatda ekani ham voqea fonida ko'rinib qolgan.
Bu ikki o'g'ri bola nomigagina kollejda o'qishgan. Aslida esa bittasi novvoyga shogird tushib o'qishga kelmay yurgan. Yana bittasi esa duradgorlik sexida ishlagan. Kollejda nomi yurib turgan o'lik jon bo'lib. keyin esa o'g'irlikka qo'l urishgan. Nega bu ishni qilding desak, militsiyaga ishga kirish uchun pul to'playotgandik deb aytishdi. Hozir o'g'irlikka qo'l urgan bu o'quvchilar o'qiydigan kollej rahbariyatiga ham intizomiy chora qo'llandi,
dedi mulozim. Namangan viloyat prokuraturasi tergovchisi kollejlardagi zo'ravonlik holatlari o'chiganini tasdiqladi.
Kunora urush bo'lishini bilamiz, lekin kollej rahbariyati uydagi gap ko'chaga chiqmasin deb o'quvchilarning shikoyat yozishiga yo'l qo'yishmaydi. Biz bu borada kollej rahbariyatiga ogohlantirish berganmiz,
dedi prokuratura xodimi. Namangan viloyat hokimligidagi ta'lim tarbiya ishlariga mas'ul mulozimning aytishicha, viloyatdagi kollejlarda davomat past va bu askarlar o'lik jonlar dargohiga aylangan.
Namangan kollejida o'qiydigan bolani Toshkentda o'g'irlikda ushlab olib kelishyapti. Uni nomini jurnalda yuritib qo'yishgan. Ko'chada arava tortayotgan, avtoslesirga shogirdlik qilayotganlar ham nomini kollejda yuritib qo'ymoqda. Benazorat bola tadbirida bitta Namangan shahrining o'zida 50 dan ziyod kollej o'quvchisi bezorilik, talonchilik, o'g'irlik va boshqa birovga tan jarohati yetkazgani aniqlandi. Ularning ota-onalari bilan suhbatlashaylik desak, ota-onalar Rossiyada, Qozog'istonda, ota-ona tarbiyasini ko'rmagan bolalardan nima kutasiz?
Deydi suhbatdosh.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida yashaydigan 27 yashar ko'zi ojiz Sherzod Botirov baxtsiz hodisa sababli ko'rmay qolganini Ozod mikrofonga aytar ekan, ko'zlarini jarrohlik yo'li bilan ochtirish imkoni borligini, lekin bu uchun moliyaviy qudrati yetmayotganini aytadi. Sherzod bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bir masala bo'yicha yordam so'ramoqchi edim Sadriddin aka. Xullas, men ko'zim ko'rmadimmi? Ikki ko'zim 10 yillar bo'lib qoldi-da. 2014 Hindistonga chiqib keldim.
Hindistonga?
2014-yil shu harakat qilib, undan bundan qilib, xullas Hindistonga ko'zimni operatsiya qildirib keldim. 10 oydan keyin kelasan dedi, ko'zingni ochib beramiz. Eng kam 20% ochib beramiz dedi. Keyin xullas til masalasi bo'yicha borolmadim Hindistonga. Oradan bir yil o'tdi, viloyat tuman hokimiyatidan yordam so'rab borib keldim. Orada 2 yil o'tkazib bordim, bo'lmadi. Foydasi bo'lmadi. Bitta yili shu Amerikaga boradi, operatsiya qilish, i yaqinda Kanada davlatiga ochiq chiqdi shu ko'zojizlar uchun. Harakat qilaman, shu o'zlaridan bir yordam so'rash bir iloji yo'qmi? Oilaviy sharoitim ko'tarmaydi. Masalan, bitta opam bor, u ham birinchi guruhdagi. Endi u yoqdagi yoshlari katta, uni foydasi yo'q. Dada amadim o'tib ketgan, bir yordam so'rab qanaqa maslahat beradi? Xullas, ko'zim yaxshi qilmasam aka umrimni iloji yo'q.
Nima uchun ojiz bo'lib qolgansiz? 10 yil bo'ldi deyapsiz.
Hali 10 yoshim yetilib bitta ko'zimga sinkirib ketganda, keyin bora-bora menga nazarga tushib, nimas ko'rmay qoldi. Kollejda birinchi kursini o'qidim-da, ikkinchi kursdan o'qolmadim. Keyin shu bitta Kanadaga shu ochiq chiqdi, yaqinda shu televizorda reklama qilib qoldim, o'sha jurnalist opani topib, ana qilib internetdan tekshirib berdi. Ko'zojizlar uchun Kanada davlati ishlab chiqyapti. Keyin o'sha yerda operatsiya qilsa ham bo'lar ekan. Xullas, ikkalasidan bittasi qaysi ma'qul bo'lsa, yo'g'ingiz tushunasiz, bir erkak kishi, hali uylanmaganman, xullas, shunga uylanmay yurdim, qachon ko'zimni yaxshi qilaman, keyin uylanaman deb. Ha, men de Sabriddin aka, masalan yordam beradigan odam bo'lsa, men nima dokument kerak bo'lsa, o'zi bilan uchrashamiz desam, xullas nima qilsa hammasiga roziman, yordam bersalar bo'ldi. Hammasiga roziman, nima bo'lsa ham. Eng asosiy onam yaqinda ikkita farzand. Bir umr yengil, bir u har kuni o'ylaydi, ertaga mana nima o'g'li davr o'tsa, ertaga qanday, nima bo'ladi bular. Eng asosiy onam uchun, keyin o'zim uchun. Kelajagim uchun ishonch bor da, yaxshi bo'lish ishonch bor,
deydi sharsavzlik ko'zi ojiz Sherzod Botirov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Qibray tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi gaz masalasidan shikoyat qilib, prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. U o'z murojaatlarini va fikrlarini aniq ifodalagani tufayli ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. 2017-yil mart oyida xonadonimga gaz inspektorlari kelishdi va gaz hisoblagich ishlamayapti deb aytishdi. So'ngra men 17 martda Qibray tuman gaz idorasiga ariza tashladim. Orada uyimga inspektorlar yana kelishdi va yangi hisoblagich oling, bu ishlamaydi deyishdi. Lekin men hisoblagichni davlat standartidan o'tkazmaganman-ku desam ham ishlamaydi deb mendan 400 ming so'm oldi va yangi hisoblagich olib kelib o'rnatib beraman deb aytdi. Oradan 20 kunlar o'tdi, inspektordan darak bo'lmadi. Keyin men mahallamizdagi so'zi o'tadigan bir insonga aytuvdim, ertasiga pulimni tashlab ketdi. 18-aprelda xonadonimga Qibray tuman gazidan 2 inspektor kelishdi. Hisoblagichni yechishdi, yechganda hisoblagichning filtri yo'q ekan. Ular gaz bo'limiga olib boring deyishdi va dalolatnoma yozib berishdi. Shu zahoti men gaz bo'limiga bordim. U yerda menga juda qo'pol muomala qilib, jerkib hisoblagichni orqaga aylantirgansiz deb dalolatnomaga 5 million 11 443 so'm jarima yozib berdi. Deb yozadi tinglovchi. Maktubni o'qishda davom etamiz. 2 kunda to'lamasangiz sudga beraman deydi. Keyin uyimga gaz inspektorlari kelib, mendan hech bo'lmasa 4 million so'm bering deydi. Men nima uchun berishim kerak deb javob qaytardim. Aslida bularning qiladigan ishlari menga ma'lum. Gazning sezonini o'tkazib, har bir parniki borlar bilan kelishib pul oladi. Xonadon egalaridan hisoblagichingiz yaroqsiz deb jarima solib, 800 ming va undan ko'p miqdorda yozib ketishadi. Aslida xonadon egasidan 300 ming so'm olishadi-da, cho'ntagiga uradi. Davlatga 150 ming, 200 ming so'm to'lattiradi kassaga, deydi tinglovchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 1-iyuldan boshlab meva, sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini yetishtirayotgan tadbirkorlarga o'z mahsulotini to'g'ridan-to'g'ri xorijga sotish huquqi berildi. Bunga qadar bu haq faqat O'z agroeksport davlat tashkilotiga berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 iyun kuni imzolagan qarorga muvofiq, shu yilning 1-iyuldan boshlab dehqon fermerlar mustaqil ravishda xorijdan xaridor topib, mahsulotini sotishi mumkin. Ammo qarorga muvofiq, chet elga chiqariladigan meva-sabzavot narxini maxsus ekspert komissiyasi belgilaydi va keladigan valyuta tushumining 25%ini tadbirkor davlatga sotishi shart. Bunga qadar meva-sabzavot eksporti O'z agroeksport aksionerlik jamiyatining mutlaq monopoliyasiga berilgan edi. Jamiyatning marketing bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, endilikda meva-sabzavot eksportiga berilgan erkinlik O'z agroeksport ishini susaytirmaydi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tashkilot mulozimi jumladan shunday dedi: "Bizning katta-katta shartnomalarimiz bor, xorijdagi katta savdo tarmoqlari, gipermarketlar bilan shartnomaga egamiz. Endi dehqonning mahsulotiga yaxshi narxda, balandroq narxda chetdan xaridor topsak, dehqonlardan yana o'zimiz sotib olaveramiz. Bu yog'i raqobat endi", dedi tashkilot rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekistonning 2016-yilda Rossiyaga 800 ming tonnadan ko'proq meva-sabzavot yetkazib berishni va'da qilgan marhum prezident Islom Karimov yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchi ixtisoslashtirilgan O'z agroeksport tashqi savdo kompaniyasini tashkil etish to'g'risidagi qarori o'tgan yil 7-aprelda imzolangan edi. Ma'lumki, O'z agroeksport tashkiloti bilan dehqon o'rtasida turgan bo'g'in mamlakatdagi agrofirmalar edi. Toshkent viloyatidagi shunday agrofirmalardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz rahbari kechgan bir yilni bir so'z bilan dahshat deb baholadi. Hozircha tadbirkorlik subyektlariga mahsulotini o'zi eksport qilish huquqi berilgan bo'lsa-da, agrofirma boshlig'iga ko'ra, marhum prezident Karimov tomonidan joriy etilgan yana ikkita jiddiy to'siq hanuz saqlanib turibdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu rahbar jumladan shunday dedi: "To'siqlardan biri mahsulotga davlat komissiyasining narx belgilashi. Ikkinchisi esa 100% oldindan to'lov shartidir. bu cheklovlarni ham olib tashlash kerak. 25%lik valyuta tushumini davlatga sotish masalasini esa mayli hozircha aytmay turaylik. Hamma dehqon ham o'z mahsulotini o'zi eksport qila olmaydi-ku. Demak, agrofirmalarga hanuz ehtiyoj bor, biroq bizga qo'yilgan cheklov esa hanuz saqlanib turibdi, dedi ismini oshkor etmayotganimiz toshkentlik tadbirkor. O'tgan yili mamlakatning turli viloyatlaridagi dehqonlardan tayyor mahsulotini xorijga chiqara olmay qolgani haqida shikoyatlar kelgan. Jumladan, o'tgan yili may oyida Qo'qon shahridagi Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi bozorida Rossiyaga jo'natilmay qolgan 200 tonnadan oshiq o'rik kilosi 1,5 ming so'mdan tadbirkorlarga majburan tarqatilgani. Tadbirkorlar esa turib qolgan mevani aholi 500 so'mdan ham olmaganidan shikoyat qilgan edi. May oyida shuningdek andijonlik bog'bonlar ertapishar giloslarni o'z agro eksport shirkati vaqtida sotib olmagani, boshqa eksportchi tujjorlarga ham sotish huquqi berilmagani uchun hosilini juda arzon narxlarda sotishga majbur bo'lganidan shikoyat qilgan.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, Ozod Nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydulla. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hayitingiz muborak bo'lsin, kirib kelayotgan.
Rahmat, sizlarga ham rahmat.
Rahmat aka, birgalikda bo'lsin. Sharof aka, o'tgan haftaning muhim mavzulariga bir nazaringiz bilmoqchi edik. Keling, mana kechagi mavzudan boshlaylik. Andijonda hokim bug'doyni tortib olgan fermer o'zini oskani aytilyapti. Men nima uchun bu narsani birinchi planga chiqardim? Chunki siz bilan bo'lgan o'tgan suhbatlarda siz doim mana Shavkat Mirziyoyev keldi, men tom yaxshi o'zgarish bo'ladi, mana endi yaxshi ishlar qilyapti, mana bunday islohotlar qilyapti, juda ko'p gapirgansiz. Shundaymi aka?
Ha, to'g'ri, to'g'ri. Mana tan olaman.
Endi qarang. Mana yaqin 1 yil bo'lyapti, sentyabr kelsa 1 yil bo'ladi. Boshqa O'zbekistonni boshqarayotganiga. Lekin qishloq xo'jaligi sohasida, ayniqsa fermerlar sohasida hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi-ku. Masalan, shu Islom Karimov davrida shu narsa bor edi. Fermerlarni shu plandan, rejasidan tortib qolgan bug'doyni tortib olinardi. Shu boshqalar plan to'lmasa, birini o'rniga birini qaqshatib to'ldirardi. Lekin bu narsa ham davom etyapti. Va fermer mana o'z joniga qasd qildi-da, bir odam o'ldi degani. Chunki u shu bug'doyni ishchilarga bo'lib bermoqchi ekan. Qarzini bermoqchi ekan. Endi stressga tushganda bu holatda hech qanday bir o'zgarish bo'lmayapti-ku, Sharof aka.
Judayam odamni chuqur o'yga toldiradi. Judayam man bu ahvolatda albatta mana sizdan eshityapman. Agar haqiqatda shunday deb bo'lgan bo'lsa, chunki Sadriddin jon umuman osmondan momaqaldiroq chaqin gugurlamasa osmonda nima bo'layotganini eshitmaysiz-ku. O'zbekistonda bu aksador yo'q.
Qayerdan bo'lish kerak?
Xuddi siz bilan shu yerda man ham nafas ekanligimda aytmoqchiman. O'zbekiston matbuotida, O'zbekiston televideniyasida o'sha jannat maqom davom etyapti. Men mana shularni hammasini o'ylab aytaman. Men 2-3 kun bo'ldi O'zbekistonda ma'naviyat, targ'ibot, tashviqot ishlarini rahbari bilan ham ko'rishdim o'zim bir qaziyada. Endi uni aytaylik o'zini tutishi, bu dunyoda bo'layotgan gaplarga o'zini munosabati, bu odamlarda o'zgarish bo'lgan yo'q. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgan yo'q. Bu odamlar o'zini atrofiga hali o'sha kibr havo bilan to'g'ri mana prezident mulozimlarga juda qattiq talablar qo'yyapti. Mana prezidentni Andijonga safarini eslaylik. Andijonda so'zlagan nutqi eng chuqur va eng otashin nutq deb aytgim keladi. Endi Andijonda qora ro'yxatga kirgan oilalar, shunday oila bo'lgan, bularni qanday shu paytgacha aytaylik bu ro'yxat yerda saqlangan, qanday qilib O'zbekistonda bir qora kunlarda ishga yurganimizda ham ba'zi juda odamga og'ir bo'lgan. Lekin shularda birinchi marta Mirziyoyevni ovozidan, Mirziyoyevni aytaylik so'zidan bildik va Mirziyoyev buni aytibgina qolmadi. Mirziyoyev bularni oqlash yo'lini ko'rsatdi. Mirziyoyevni tashabbusi bilan hozir minglab oilalar oqlandi. Lekin ming odamni oqlab agar bir odamni mana shunday bug'doy uchun deymizmi, qishloq xo'jaligidagi u yoki bu maqsad uchun deymizmi, nobud bo'lishi bu Mirziyoyevda hamma harakatlarni puchga chiqaradi. Men o'ylayman, Andijonda Mirziyoyevni juda yaxshi dushmanlari bor. Ular Andijondagi uni hamma tashabbusini, Andijondagi hamma salb yurishini orqaga qaytarishga jazm qilganga o'xshaydi. Men Toshkentda bilaman, uni dushmanlarini Toshkentda juda yaxshi bilaman. Toshkentda Mirziyoyevni shunaqa katta dushmanlari o'zini yonida yuribdi, o'zini yonida yuribdi, soyasida ergashib yuribdi. Agar Mirziyoyevni qiziqtirsa, men aytishim mumkin. Mana shu yil 13-iyun kuni o'rta Mirziyoyev Uchtepa tumaniga keldi. Uchtepa tumanida 1000 odam oyoqqa turdi Farhod bozorida Mirziyoyevni ko'ramizmi deb. Farhod bozorida bo'layotgan O'zbekiston sobiq qo'mitasining raisi nafaqat bitta Uchtepada, umuman O'zbekistonda aytaylik Mirziyoyevga qarshi juda katta oqimni boshqarib kelyapti. Mirziyoyevni yonida bir do'st bormi, men hayronman. Meni bunday bir telefonga chaqirib so'tqisin, nimaga men bunday deyapman? Keyin kech bo'ladi. Farhod bozorida ham o'nlab odam o'zini osishga tayyor, chunki Farhod bozorida bir guruh shayka paydo bo'lgan. Men hozir kamida 10-chi marta aytayapman, bu shaykani boshchisi juda yuqori vazifada turgan generallar bor. Oddiy 5 bolalik, 3 bolalik serfarzand onalarni mulkini tortib oladi. Tasavvur qiling, ana shu qop-qop mahsulotini tortib oladi. Haligi bechoralar qaqshab qayerga borishini bilmaydi. Ana shu Farhod bozori bitta misol bu. 1000 kishilik bozorni ichida homilador ayollarda, onalarda oyoq osti qilib kifa degan militsiya xodimlari bor. Militsiyani generallarni chaqirib o'qimaydi bizani. Men bitta emas, men og'zim ko'pmi, mana minbardan gapirish imkoniyatim bor. Qancha odamni chinqirdim, hech kim eshitmaydi. Mana o'sha Andijonda ham o'zini borib osmagan, osishdan oldin ancha inson hayotdan vidolash oson emas. Qancha o'y xayollarga, qancha dahshatli fikrlarga borgan bu odam, lekin eshitadigan odam yo'q. Farvonada shuhrat g'anib degani bu xalq dushmani. Ishchi qo'shin xalq dushmani. Abror o'rta Mirziyoyev Farvonaga borib keldilar. O'sha g'anibni ham shunday ko'ziga qaraganda bilish kerak-da. Qanchalik degan bilasiz Farvonada. Farvonada bir fermer qancha boqiraydi. Nechi 100 million so'mlik obyektimni tortib oldi. Nechi 100 odam ishsiz qoldi deydi. Buni haqiqatni gapirgani uchunmi yoki adolat gapirgani uchunmi? Farg'ona gazetalari peleton qilib chiqadi. O'sha Yanaxon Siddiqova ham bir haqiqatni aytadigan Begmatov degan ochil Begmatovda o'sha odam juda ko'p qaqshab gapiradi. Oshqovoq ekdi, eksik olmaydi deydi. Ishlab chiqarishni rivojlantiraydi desan qo'ymaydi deydi. Asoslar bilan bayliklardan quvib chiqaradi deydi. Shuhrat deydi. Shuhrat G'aniyev kim o'zi? Qo'qon xonimi? Qo'qon xoni xudo xonimi o'rniga qolgan bo'lsa, bir marta o'shalarni chaqirib, nimaga bunday deyapsiz, nimaga demaydimi? Yo'q, yuqorida turgan qo'shnilar Andijonga borganda, Farg'onaga borganda, bu qilayotgan qancha ishlarimizga soya solyapti bu hokimlar. Bu hokimlar bilan gaplashish,
hokimlar, hokimlardan chiqku Sharof aka, hokimlar o'ziniki-ku.
Yo, endi hokimlar o'ziniki desak ozroq xato bo'ladi mani nazarimda.
Nega? Mana viloyat hokimlarini qo'yapti. Demak, o'zini odamlari, o'zini komandasini qo'yapti.
Endi albatta, hali nima deydi, bu O'zbekiston katta bir davlat. Hamma joyga ishongan odamlarni qo'yish huquqi berilgan prezidentga. Hokimlar prezidentni, prezident saltanatini belgilagan. Kerak bo'lsa prezident kimligini ko'rsatadigan odamlar. Ha, endi aytaylik, prezident unda bunda adashgan bo'lishi mumkin deylik. Lekin men ayrim hokimlarni ustidagi gap so'zlarni eshitganda bunga qanday toqat qilish mumkin deyman. Masalan, mana shu Andijonda shu voqea yuz berdi. Fermer
bu kişinin şahsı var. Bir kalliştir rahbarı. Bu adamda ölüm derecesine alıp varış bu dehşetli okuyor. Bu öz özden bilir ki adam abi cin halinden kaçan adam var. Bu fiildir bu. Ama fiildir biz mahşu tabirde salabiyen desek bu meselede hakim değiliz mi? Uşa vilayette hakimi en kâbide senatta turup kiliğine alıp atıracağı bir şey. Öyle kişiyle yine bir bir uygulam boşaltı var. Yakın bir kişiyle yine bir alıgımla bilen hayır kışkırış bu adlı yapıyamaz. Bu adlı yapıyamaz. Bu yine de cevap bir şey. Halkta aldı da cevap bir şey. Bu halkta aldı bir cinayet.
Sharof aka, men savolim bordi. Mana ko'p aytasiz ki, mana xalqparvar deysiz, Shavkat Mirziyoyev xalqni ichiga kirib boryapti, xalqni dardini so'rayapti va majlislarda ham xalqni aytaylik qaqshatgan odamlarni ular bilan ishlamaymiz va bizga kerak emas deb aytyapti. Lekin men bugun kecha Farg'ona viloyatiga borgan safarini ko'rdim-da televizorda. Men o'sha Karimov davrini esladim negadir. Chunki xuddi o'shanday dala shiyponi, shu 4ta 5ta yig'ilgan odam, qo'lini ko'ksiga qo'yib egilib turgan odamlar, qo'lida daftari bilan shu nima bo'lsa nima yozyapti hech kim bilmaydi shunaqa odamlar, 3ta 4ta yig'ib kelingan odamlar, lekin xalqni men ko'rmayapman. Xalqning ichiga kirib borgan yo'q-ku Ali Mirziyoyev. Hali to'g'ri
bir joyda yo'q. 4ta 5ta odam deganingizga qo'shilmayman, boshqa fikrlaringiz to'g'ri. O'sha sarra go'ylar, o'sha daftarga ko'rgan narsani yozuvchilar, kallasini egib, bo'ynini egib, qo'lini ko'ksiga qo'yib turuvchilar, lekin bular davlatni do'stimas, xalqni ham do'stimas. Endi nima qilaylik, biz 30 yillik mustaqillik qulligidan endigina bo'shab borayapmiz. Undan oldin qulaygan bundan kam emasdi. Endi bularni hammasidan bir kunda qutulamiz desak, bu ham unchalik adaletine doğru nasıl demeydi. Bu kuyucunun sağlı anca devam etmedi. Lekin kayıp dalga yaratıcı farkını ayıttı. Yani tuttu bir şey diyene izgi öldürmeye koşulmayla her bir hatta tümanda bana Toskent'e hala tümanlarla aylanıp çıktık ki 1000 kişilik katta zanlarda uçuşu buldu. Andıcan'da hem buldu, Farhan'da hem buldu. Lekin bir kamchiligimiz shundaki, bu ming kishi kallasini qimillatib o'tiraversa, kallasini yerga aniqilib daftariga yozaversa, ming kishida bitta savol tug'ilmaganiga men hayronman. Soxta bo'lsa ham bitta uyushtirishimiz kerak hozir. Nimadan har bir viloyatdan 100 minglab shikoyat kelyapti prezident portaliga. Nima deyapti shunday savol prezident bilan uchrashuvda berilmaydi. Nega berilmaydi? Demak, buni yo'lini to'sdirdi. Bu savollarni agar mabodo, mabodo beradigan bo'lsa ham oldinroq o'ziga yozib beramiz. Shunday bo'lsa ham men o'ylaymanki, prezident bilan katta uchrashuvlarda tasodifiy savol bo'lishi kerak. Adolatli savol bo'lishi kerak, murojaat bo'lishi kerak. Shu zarbi qilganda hammasini jamiki tomirini ezib tilini qimirlamaydigan qilib kiritadigan bo'lsak milliy majlisni nima kerak bor? Lekin men bir aytib qo'yay, bir marta
savol beruvchilar kiritilmayotgandir. Siz aytayotgan shu 1000 kishilik ham
endi albatta bundan o'sha xulosa kelib chiqadi. Har bir masalan viloyatdagi yuzingga viloyatdagi yuzingga aytaylik viloyat bo'yicha bo'linadi. Bo'linib har bir kirayotgan odamni javoblari o'shani orqasida o'tiradi. Har bir tumanga masalan borayotgan 100 ta odam bo'linadi. Tuman mahallaga bo'ladi. Mahallada ham maydonlik har birini tomirini izg'ilab hamma joyini qimirlamaga qildiradigan odamlar demak hali tirik. Hali ularni oshirini olchi. Men o'zim masalan mana shunday manzarani davom etishini o'ylaymanki, bu Mirziyoyevni mehnatlarini, Mirziyoyevni salt yurishlarini, Mirziyoyevni qadamlarini qoralaydigan, orqaga tortadigan
televizyonda hamma YouTube'larımızı çıkıp çıkaradigan hodisalar deb bilaman. Shuning uchun Lamoyev nimaga kelgan paytda hokimiyatni birinchi nuqtasiga chiqayotganda bitta gap aytganman. Uni tabiatida man sezgan bitta xususiyat bor, u xususiyat doimo qoladi. Aytganman. Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin dedim bu u saylovdan oldin edi. Prezident bo'lgandan keyin xalqqa yaxshi bo'ladi. Lekin mulozimlarga juda qiyin bo'ladi degan xulosani aytganman. O'tgan suhbatlardan bemalol topib televizor qo'yishimiz mumkin.
Xalqqa yaxshi bo'lyaptimi? Xalqqa yaxshi bo'lyaptimi?
Ana o'sha qismi xalqqa xalqqa bo'lgan qadamlar yo'q deb bo'lmaydi. Bundan ko'z yummaslik kerak. Boya Andijonda minglab qora ro'yxatda oqlanishi va oqlanganda ham bularni jiddiy oqlash bo'lyapti. Jiddiy oqlash bo'lyapti, bunday oddiy oqlash emas. Undan boshqa joylarda ham xalqqa munosabat o'zgaryapti. Hatto ochilga mana bizni chet ellarda ishlayotgan migrantlarimiz shularga ham o'zgarishlar bo'lyapti. O'sha yerda ham munosabat o'zgaryapti. Lekin 30 yillik qulligimiz oxirgi paytdagi qariyb 30 yillik qulligimiz bir kunda odatlikka aylanadi desak bu ham xayol bo'ladi. Lekin shunga qaramay Andijondagi voqea kechirilmas voqea. Bu voqea toki mana shuncha kundan beri mana siz aytyapsiz bir necha kun avvalgi voqea deyapsiz. Shuncha kundan beri O'zbekistonni ichida bunga bironta munosabat bildirilmadi. O'zbekiston televizion saylab qo'shi jannat maqom O'zbekistonni gazlari hammasi jannat sahifalari Allohga mumkin emas o'sha joy borligini konkret joy borligini ko'rsatish ustida biron bir odam bosh qotirgani yo'q. Shundan tashqari ham prezidentni haqiqiy qilayotgan hamma ishlarini ko'rsatadigan matbuotlari yo'q. Matbuot yo'q, mana bunaqa hodisalar yerni tagidan bo'lsa ham chiqib bir biriga ulashib bittasi aytish mumkinki mingta yulduzni mingta bizni yaxshi qadamlarimizni mingta yaxshi niyatlarimizni chippakka chiqaryapti.
Sharof aka, Mirziyoyevni yonida do'st yo'q dedingiz. Bu bir. Matbuot yo'q dedingiz.
Ko'rmayapman. Man ko'rmayapman. Balki bordir, lekin ko'rmayman.
Matbuot yo'q, erkin matbuot yo'q dedingiz. Bu ikki. Xo'p, hokimlar baribir shu o'zini aytgan qilyapti, deyapsiz. Uch. Bo'lmasa Mirziyoyevni aytayotgani bu hammasi populizm bo'lib qolyaptida. Tamom, boshqa hech narsa emas.
Endi. Mana butun viloyatlarda kelayotgan shikoyatlarda oqimi to'xtamayapti. Nimaga? Biz taqani ochib qo'ydik. Biz aytaylik, shunday telefondan prezidentga chiqa oladigan imkoniyatni yaratib qo'ydik. Natija yo'q. Natija yo'q. Mutlaqo yo'q hatto. Lekin borlarini ham biz ko'rsatmayapmiz. Borlarini ham yetkazib berolmayapmiz.
Sharof aka, menga ham gap beringda. Qarang, mana agar siz prezident bo'lsangiz yoki men prezident bo'lsam, agar haqiqatdan shu islohot qilmoqchi bo'lsam, aytaman, shu bir komandamni yig'amanda men. Masalan, vakillarimni, polnomochniyimni deb xalqni ichiga kirgizaman yoki viloyatlarga yuboraman. Mana ko'r ahvol qanday, ular qanday bunday. Lekin nimaga mana shunday ish qilinmayapti-da?
Bir prezident mana shu masalada oqsayapti. Mana shu masalada oqsayapti. Men oldingi safar aytdim. Sharof Rashidov har kuni kechqurun 2 soat, 3 soat vremyani ko'rgandan keyin butun viloyatlarga telefon qilib, bu telefon qilganlarni ichida oddiy kolxozchi, kolxoz raislari, sovxoz direktorlari, mana hatto o'sha kishini oila turmush o'rtoqlari menga bir ro'yxat ko'rsatgan. Har bir odamni, ayniqsa Mirziyoyev darajasidagi odamni minglab ko'zi bo'lishi kerak. Minglab qulog'i bo'lishi kerak. adolatli qulog'i bo'lishi kerak. Masalan, men aytardimki, mana o'sha Farg'onadan do'q deb turadigan Bekmatov degan inson bor. Yoki mana G'allaroldan, Nabijon Jo'rayev degan pensionerda
u kishi hokimlarga qancha qiyinli ishlarni aytib turibdi. Mirziyoyevni kechirsin shunday telefon qilib, Yadijon aka, men Mirziyoyevman desa, osmon uzilib yerga tushadimi? Shuning uchun toki Mirziyoyev adolatli ko'zlarga ega bo'lmas ekan, adolatli axborotchilarga ega bo'lmas ekan, o'zini atrofidagi kuch ishlatib tizimlari esindilar va hokazo hokazo hokimlar mug'ombir hokimlarni quliga aylanib qoladi. Oxir oqibat bularni shirkatiga, bularni aytaylik hukumiga, og'ir qismatiga uni mehnatlari boshqalari shuni soyasida qolib ketmasa deb qo'rqaman.
Tamom. Rahmat Sharof aka.
Salomat
bo'ling.
Salomat bo'ling.